Karata kwa kwandu kwa Timoti, urutoro rwa ntandatu, akanandia kwa kwanda mpaka kabubidi. Isi abatumwa.
Abatumwa abite kibosa, babe mekege fijo abatu ababo. Ukote ngamu ja kiara ni manyiso sietu, silinga joviguaga kabibi. Abatumwa ala abatu ababo biteki. Balenga pepulaga ukubemeka, papo biteki binabo. Lori bikurondigo kubabombera kanuno kukendapo. Papo abatu awo bope biteki wa kelesiti. Kange bakondwe wake. Esi umanyisiege nukubakasi ya fijo.
Uduturo duantandatu. Akanandia kabutatu mpaka kakarongo. Imanyisio isi abutunguru nubukabi bwana roli.
Lenga umundo ikumanyisia imanyisio isi abutunguru. Esi sikafuana na masio agana roli agantu agwetu Yesu Kristo. Kange sikafuana nubugorofu. Ojo iiswira amatingo. Kange akamanya na simo. Alenekegele ikialukani uluamasio amanandi. Ulo lukutuara obofi, obuite, amaheru, okuilamwa, nukumana buira buira. Abandu aba vikubomba bolo, bonangike amahara, bawulekilo buwanaroli, bikuinogono kote ukubomba imbombo ja kiara, jonjira ja kukabira ikiuma. Ukuntira kiara nukufuana na efi ulinafyo, kukukawa ifinyuamu. Papo tukaalisida nafyo na fimo mkisu. Kange tutikosoka monafyo na fimo. Roli renga tulenefia kuli ya nemienda. Tufuanege nafyo. Abandu awale nekenyonyo ikia kioma. Biko gwera mungero na mitego. Bale nefinyonyo fingi efia wakonyofu. Efi fiko wasopa ndo naangeko na mbupiutigwa. Papo kusigana endarama gonsi guambivi nyingi. Bamo awa vikonyonyo endarama basi obigwe. Barulekire oruiteko, bifurese mundumbula kubosurumani ubwingi.
Ruturo rwantandatu, akanandi kakarongo na kamo, mpaka kamarongo mabiri na kamo. Isia kumalikesia.
Loli ogwe mundo kwa kiara, usivope esio, ukonge ubogorofu, urutiro kwa kiara, uruiteko, urugano, ukuikasia nubororo. Gwikasege ukubomba esi sikukongana nuruiteko ruwako. Uwokole obomi wa bwira na bwira. Uwo akukole lile kiara boguitike uruiteko nkieni mbaketi abingi. Nikukulagira nkieni mwa kiara ojo ikutupa obomi utundu tosa. Na nkieni mwa Kristo Yesu. Ojo ajobiro boketi bwana roli nkieni mwa Pontio Pilati. Ulokorege ululagero olo kesita kusowa na pamo. Kesita kujovigwa kabibi, mpaka apa bo ikuisa kange untu agweto Yesu Kristo. Ukuisa kwake, akokoja pakabarero aka akabatike kiara. Ojo ikotufigwa, mwene jondageri, marafiare gwa banyafiare, ntu agwa watwa. Ojo jo mwene atikofwa, atogere ndomuli olo kakawagera na kamo okusegerera. Kange akajako umundu ojo ambuenemo. Pamo ojo awagiro kumbona. Uluemeko na maka alenafyo amasiko gosa. Ameni. Uwavore awakavi bareke kujumbeka. Pamo okosowera ikioma ikiapakisu. Ikiakawalero akapimba. Lori wansowerege kiara ojo ikutupapo fiosa kubwingi. Okote fitu hawasiege. Uwaragero kote wabombege enunu. Bajege wakavi wambombo enunu. Kange bajege wape. Bajege wando wakulia ikio makiawo na wangi. Ukuwomba enunu. Bikuibungani kesi ya ikio makumuanya. Lorwaro lwakuisa kukawera ubomi ubwanaroli. Timoti. Uwurenderero ubwanaroli ubokiara akupere. Gwepokege ukujowa na wandu enongwa esi sitiko muemika kiara. Nukukanikane si abokonyofu. Esi bamo vikote bobo manyiri. Konongwa ijao manyiri ovo, bamo walulekire uruiteko. Elipiana rejege pamopene na numwe.